Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Είναι κατά βάθος τραγική η εποχή μας. Έτσι κι εμείς αρνούμαστε να την δούμε τραγικά. Ο κατακλυσμός πέρασε. Στη μέση τώρα εμείς και γύρω μας χαλάσματα. Αρχίζουμε να στείλουμε μικρά καινούργια σπιτικά, να τρέφουμε μικρές νέες ελπίδες. Μάλλον δύσκολη δουλειά. Ομαλός δρόμος για το μέλλον δεν υπάρχει πια. Τα εμπόδια όμως είτε τα παρακάμπτουμε, είτε σκαρφαλώνουμε και τα ξεπερνάμε. Πρέπει να ζήσουμε, όσοι κι αν είναι οι ουρανοί που τσακίστηκαν. Αυτή λίγο πολύ ήταν η άποψη της Constance Chatterley, φίλες και φίλοι, αλλιώς της Lady Chatterley. Και με αυτά τα λόγια, ο David Herbert Lawrence ανοίγει το κορυφαίο μυθιστόρημά του, ο εραστής της Lady Chatterley. Γι' αυτόν τον θαραλέο συγγραφέα, ποιητή, θεατρικό συγγραφέα, κριτικό και ζωγράφο θα μιλήσουμε σήμερα. Τον Λόρενς. Γιατί θαραλέος? Ποιος τολμά να ενώσει έναν πρώην ανθρακορίχο με μία lady στις σελίδες του? Και κυρίως, ποιος τολμά να περιγράψει τον έρωτα ως πράξη σε μία εποχή που η συντηρητική κοινωνία επέτρεπε μόνο Jane Austen? Ο ιδιαίτερος αυτός συγγραφέας μας άφησε πλούσιο έργο. Από τα πρώτα του γραπτά, τα οποία ασχολούνται με τις βλαβερές συνέπειες του σύγχρονου βιομηχανοποιημένου πολιτισμού που αποκόπτει τον άνθρωπο από τη φύση του και καθιστά τις ανθρώπινες σχέσεις προβληματικές, ως εκείνα στα οποία κυριαρχεί η φρεουδική ανάλυση και η ερωτική συμπεριφορά, ο Λόρενς πέτα πραγματικά πάνω από την εποχή του, προχωρά πέραν από αυτήν και καταργεί την ταξική διαφορά και τις κοινωνικές συμβάσεις. Καθίστε αναπαυτικά λοιπόν. Γιατί σήμερα, Λόρενς, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε? Ήταν 11 Σεπτέμβρη του 1885.
Is on my travels wide, but my heart is centered new on Bonnie Kate McBride. Although I'm no a fella that would throw a word away, I'm surprised sometimes myself at all I've got to say. Roaming in the gloaming on the Bonnie banks of Clyde, roaming in the gloaming with my lassie by my side. When the sun has gone to rest, that's the time that we love best. Oh, it's lovely roaming in the gloaming, roaming in the gloaming on the Bonnie banks of Clyde. The sun has gone to rest, that's the time that we love best. Oh, it's lovely roaming in the gloaming. One night in the gloaming, we were tripping side by side. I kissed her twice and I asked her once if she would be my bride. She was shy and so was I, we were both the same. But I got brave and braver on the journey coming home. Roaming in the gloaming on the bonny banks of Clyde. Roaming in the gloaming with my lassie by my side. When the sun has gone to rest, that's the time that we love best. Oh, it's lovely roaming in the gloaming. Roaming in the gloaming on the bonny banks of Clyde. Roaming in the gloaming with my lassie by my side. When the sun has gone to rest, that's the time that we love best. Oh, it's lovely roaming in the gloaming. Oh, I tell you, after strolling, we got in at 9:30. And sitting at the kitchen fire, I asked her to be mine. When she promised, I got up and I danced the heel and fling. I've just been to the jeweler's and I've bought her a bonny wee ring. Oh, roaming in the gloaming on the bonny banks of Clyde. Roaming in the gloaming with my lassie by my side. When the sun has gone to rest, that's the time that we love best. Oh, it's lovely roaming in the gloaming. Roaming in the gloaming on the bonny banks of Clyde. Roaming in the gloaming with my lassie by my side. When the sun has gone to rest, that's the time that we love best. Oh, it's lovely roaming in the gloaming. Oh, it's lovely roaming in the gloaming. Oh, I tell you, roaming in the gloaming, man, with nobody there but your belly.
Τραγούδι εποχής ψάξαμε, φίλες και φίλοι, για σήμερα για το αφιέρωμα στον Lawrence, και έτσι ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι του Harry Lauder, του Σκοτσέζου Harry Lauder. Καταλάβω ότι ήταν Σκοτσέζος από το γεγονός ότι δεν έλεγε στον τίτλο του τραγουδιού Roaming the Gloaming, αλλά έλεγε Roaming the Gloaming. Ένα τραγούδι του 1911, φίλες και φίλοι, το οποίο το 1911 γράφτηκε, το 1912 ηχογραφήθηκε. Μια ιστορία για έναν άντρα και την αγάπη του, οι οποίοι κορτάρουν κάποιο απόγευμα. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές της Έρα Πάτρας, καθώς επίσης και σε όλους τους φίλους και τις φίλες οι οποίοι και οι οποίες μας ακούν από το διαδίκτυο. Για τον Βρετανό David Herbert Lawrence, ο έρωτας είναι η πεμπτουσία της ανθρώπινης ύπαρξης. Όταν λοιπόν συνειδητοποίησε σε νεαρή ηλικία την εξόφθαλμη υποκρισία του γεγονότος πως ενώ οι άνθρωποι ερωτεύονται και κάνουν έρωτα, παραδόξως σχεδόν κανείς δεν επιτρέπεται να γράφει και εν γέννη να εκφράζεται δημόσια γι' αυτό, αποφάσισε να παρέμβει δραστικά. Δεν υπάρχει ούτε ένα σημαντικό έργο του που να μην περιστρέφεται γύρω από το ερωτικό θαύμα. Αυτό που κάνει τον άνδρα και τη γυναίκα να στρέφονται ο ένας προς τον άλλον με χυμαρώδη αισθήματα πάθους και βαθιά επιθυμία για αληθινή αγάπη, με φόντο τις συνήθως αντίξουες ηθικές επιταγές και κοινωνικές προκαταλήψεις. 11 Σεπτέμβρη του 1855, όπως είπαμε και νωρίτερα, γεννιέται ο Lawrence από ανθρακορίχο πατέρα, ενώ η μητέρα του ήταν διευθύντρια σχολείου. Η ταξική διαφορά των γονιών θα τον σημαδέψει για πάντα. Γενικώς η καταπίεση την οποία βίαινε η εργατική τάξη θα τον σημάδευε για πάντα, καθώς είχε τη δυνατότητα να το διαπιστώσει με τα ίδια του τα μάτια. Βλέπετε, γεννήθηκε στο Eastwood του Νότιγχαμσάιρ, μια πόλη η οποία ζούσε και ανέπνε στη σκόνη των ορυχείων κάρβουνου. Και όσο η εργατική τάξη θέριγευε, τόσο ο Λόρενς γοητευόταν από αυτήν. Ως παιδί πάλευε στην κυριολεξία να ταιριάξει με άλλα αγόρια, να κάνει φίλους. Δεν ήταν εύκολο. Στο παιχνίδι δεν ήταν και ο καλύτερος. Φιλάσθενος, σχεδόν πάντα άρρωστος, μια κατάσταση που αντί να βελτιώνεται επιδεινώνονταν από τον βρώμικο αέρα μιας πόλης που περιβάλλεται από κυλώματα άνθρακα. Έχανε συχνά την ευκαιρία να συμμετάσχει σε κάτι. Θλιβερός αθλητής, σε αντίθεση με τους συμμαθητές του, μελετούσε σκληρά, καθώς παρά την αγάπη του για τους εργάτες, δεν είχε καμία επιθυμία να ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα του. Ως εξαιρετικός μαθητής που ήταν, το 1897, στην ηλικία των 12 ετών, έγινε το πρώτο αγόρι στην ιστορία του Eastwood που κέρδιζε υποτροφία στο γυμνάσιο του Νότιγχαμ. Και στο Νότιγχαμ, ο Λόρενς προσπάθησε να κάνει, τι άλλο, φίλους. Αλλά πώς να κάνεις φίλους όταν είσαι σχεδόν πάντα στο κρεβάτι. Αρρώστανε συχνά, μελαγχολούσε και εκεί που ήταν δακτυλοδεικτούμενος ως ένας που είχε υποτροφία, αποφύτησε το 1901 ως ένας μέτριος, μετριότατος μαθητής. Αναφορικά με την παιδική του ηλικία, ο Λόρενς είπε χρόνια μετά: «Όταν σκέφτομαι την παιδική μου ηλικία, νιώθω σαν να υπήρχε πάντα ένα είδος εσωτερικού σκοταδιού, όπως η γυαλάδα του άνθρακα στην οποία κινήσαμε και στην οποία είχαμε δώσει την ύπαρξή μας». Το φθινόπωρο του 1906 ο Λόρενς εγκατέλειψε το Eastwood για να παρακολουθήσει το Πανεπιστημιακό Κολέγιο του Νότιγχαμ προκειμένου να λάβει την πιστοποίηση για να διδάξει. Εκεί κέρδισε έναν διαγωνισμό με το έργο του «An Enjoyable Christmas Prelude», φοβερός τίτλος έτσι, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Nottingham Guardian το 1907, υπό το όνομα όμως του εκδότη Jesse Chambers. Σύντομα όμως ο κόσμος ανακάλυψε πως ο πραγματικός συγγραφέας ήταν ο Λόρενς. Το 1908, έχοντας λάβει το πιστοποιητικό διδασκαλίας, έπιασε δουλειά σε ένα δημοτικό σχολείο στο προάστιο του Croydon του Λονδίνου. Συνέχισε να γράφει και το 1909 κάνει το μπαμ όταν ο Jesse Chambers κατάφερε να δημοσιεύσει στην αγγλική επιθεώρηση κάποια ποίηματά του. Η μητέρα του που την υπεραγαπούσε ήταν εκείνη που του εμφύσισε την αγάπη της για τη λογοτεχνία. Ο θάνατός της όμως από καρκίνο το 1910 του προκάλεσε σοκ από το οποίο ουδέποτε κατάφερε να απαλλαγεί. Οι εκδότες έδειξαν αμέσως μεγάλο ενδιαφέρον για τα έργα του Λόρενς, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να βρει οίκο για το πρώτο μυθιστόρημά του. Το Λευκό Παγώνι, το οποίο εξέδωσε το 1911 ο Βίλιαμ Χέινμαρ. Η παιδική ηλικία βρίσκεται στο επίκεντρο του πρώτου μυθιστορήματος με πολλά στοιχεία τα οποία θα στοιχειώνουν και το μετέπειτα έργο του, όπως αποτυχημένη γάμη, κοινωνικές αγκυλώσεις και ταξική διαχωρισμή.
Sent upon a holiday, they went to Mona's Isle. They landed safe in London, but alas, it's sad to say, for Kelly lost his little girl up Piccadilly way. She searched for him in vain, and then a cough began to press, and this is the appeal she made to everyone she met.
purple and white, has anybody here seen Kelly? Find him if you can, he's as bad as old Antonio. Left to me on my own, has anybody here seen Kelly? Kelly from the Isle of Man. When it started raining, she exclaimed, what shall I do? For Kelly had her ticket and her spending money too. She wandered over London like a hound upon the scent. At last she found herself outside the House of Parliament. She got among the suffragettes who chained her to the grill, and soon they heard her shouting in a voice both loud and shrill, has anybody here seen Kelly? K-E-double-L-Y, has anybody here seen Kelly? Find him if you can, he's as bad as old Antonio. Left me on my own, has anybody here seen Kelly? Kelly from the Isle of Man. Has anybody here seen Florrie? F-O-R-D-E. Has anybody here seen Florrie? Find her if you can, for she's not all skin and bony-o, and you bet it's all her own-y-o. Has anybody here seen Florrie?
What Florrie?
Ο Κέλλη και η αγάπη του κάποια στιγμή με χαμόγελα και οι δύο στο πρόσωπο αποφασίζουν να κάνουν ένα ταξιδάκι στο Λονδίνο, αλλά κάποια στιγμή ο Κέλλη χάνεται και έτσι η αγαπημένη του, η οποία προέρχεται από το νησί Μαν στη θάλασσα της Ιρλανδίας, αρχίζει να τον ψάχνει στους δρόμους της αγγλικής πρωτεύουσας. Has anybody here seen Kelly ήταν το τραγούδι το οποίο ακούσαμε, ένα τραγούδι το οποίο γράφηκε από τους Murphy και Letters το 1908 και το οποίο το τραγούδισε η Florrie Ford. Το 1912 ο Lawrence δημοσίευσε το δεύτερο μυθιστόρημά του με τίτλο The Trespasser, ο καταπατητής. Μια ιστορία βασισμένη στις εμπειρίες ενός συναδέλφου του καθηγητή, ο οποίος είχε σχέση με έναν παντρεμένο άντρα, ο οποίος αυτοκτόνησε στη συνέχεια. Οι ασθένειες δεν άφηναν τον Lawrence σε ησυχία. Θα προσβληθεί από φυματίωση και θα απολυθεί από το σχολείο στο οποίο εργαζόταν. Την ίδια περίοδο θα αραβωνιαστεί την πανέμορφη συμμαθητριά του από το κολέγιο, την οποία εγώ δεν θα άφηνα για την άλλη. Ποια είναι η άλλη? Ποτέ μη λες ποτέ στη ζωή. Την άνοιξη του 1912 ο Lawrence επιστρέφει στο Νότιγχαμ προκειμένου να συναντήσει και να συμβουλευτεί για το μέλλον του στη συγγραφή τον παλιό του καθηγητή Ernst Wickley. Μόνο που από την πρώτη κιόλας συνάντηση ο Lawrence ερωτεύεται σφόδρα τη σύζυγο του καθηγητή του, την Γερμανίδα αριστοκράτησα Frieda von Richthofen, 6 χρόνια μεγαλύτερη του και μητέρα 3 παιδιών. Πόση τύχη θα σκέφτηκε μπορώ να έχω να με ερωτευτεί μία φων από τη Γερμανία, παντρεμένη με τον καθηγητή μου και μητέρα 3 παιδιών. Ποτέ μη λες ποτέ στη ζωή. Λίγο αργότερα, η Φρίντα εγκαταλείπει το σύζυγό της, ο Λόρενς εγκαταλείπει την αραβωνιαστικιά του Σέριλ Μπουρκ και το σκάνε. Αρχικά στη Γερμανία και μετά στην Ιταλία, που ο Λόρενς τελείωσε το μυθιστόρημά του «Γη και εραστές». Ουσιαστικά μία αυτοβιογραφία με ήρωα ένα νεαρό που προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του σε μία πόλη ορυχείων. Ένα έργο που δημοσιεύθηκε το 1913 και μπήκε στο πάνθεο της αγγλικής λογοτεχνίας. Λόρενς και Ρίχτχόφεν επέστρεψαν στην Αγγλία το 1914 και παντρεύτηκαν, ενώ ένα χρόνο αργότερα ο ίδιος θα δημοσιεύσει το βιβλίο του «Ουράνιο τόξο». Κλονισμένος από ποικιλόμορφες συγκρούσεις, ο Λόρενς περιγράφει έναν κόσμο μεταβαλλόμενο που περνά από την καλλιέργεια της γης, τότε που ο άνθρωπος είναι άμεσα ενταγμένος στη φύση, στη γρήγορη εκβιομηχάνηση και συνάμα περιγράφει τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων που κι αυτές αλλάζουν. Ο Λόρενς δίνει αβίαστα στους αναγνώστες και άκρος διεισδυτικά την αιώνια πάλι μεταξύ αρσενικού και θηλυκού και δείχνει, με βαθιά γνώση και των δύο ρόλων, το μάτιο, αλλά συγχρόνως και το αναπόφευκτο. Πιστεύει ενδόμηχα στη διαδικότητα του ανθρώπου που έγκυται στην ανάγκη της αρμονίας του με το σύμπαν από τη μια και της διατήρησης της ανεξαρτησίας και της ιδιαιτερότητάς του από την άλλη. Το ουράνιο τόξο δεν είναι παρά το σύμβολο της συμφιλίωσης των αντίπαλων μερών, της άρρηκτης σχέσης ανάμεσα στο σύμπαν και την ενδότατη ύπαρξη. Το έργο απαγορεύτηκε ως άσεμνο. Βλέπετε, μπορεί ο Λόρενς να ανακάλυπτε τις γενετικές δυνάμεις του κόσμου στον αισθησιασμό, το ομόλογο της βλάστησης και της ανθοφορίας που διέπει τον κόσμο της φύσης. Όμως η βαθιά πουριτανική αγγλική κοινωνία είδε στο έργο του χυδαιότητα και πορνογραφήματα. Πάντα έτσι γίνεται, σχεδόν πάντα δηλαδή. Σκεφτείτε πως σήμερα το ουράνιο τόξο του Λόρενς θεωρείται και αυτό ένα κλασικό έργο. Πάντως, πριν η τότε κοινωνία συνέλθει από το χαστούκι του ουράνιου τόξου, ο Λόρενς εκδίδει το 1920 τις «Ερωτευμένες γυναίκες». Στις «Ερωτευμένες γυναίκες» έχουμε δύο ζευγάρια. Το πρώτο προσπαθεί να επιτύχει την αρμονία μέσω του αισθησιασμού. Στο δεύτερο, οι σύντροφοι ζουν μια παρατεταμένη κρίση συνείδησης στην προσπάθειά τους να καταλάβουν ο ένας τον άλλον, κυρίως όμως τον εαυτό τους και μέσα από αυτόν το είδος και το βάθος των επιθυμιών τους. Ταυτοχρόνως, αναπτύσσεται μια σειρά περίπλοκες σχέσεις ανάμεσα στις γυναίκες και στους άνδρες των ζευγαριών. Το θέμα της σύγκρουσης πάθους και λογικής, ατόμου και κοινωνίας, επιθυμίας και ανάγκης δεν είναι βεβαίως καινούργιο στην τέχνη. Ο Λόρενς, ωστόσο, λειτουργώντας αποκαλυπτικά, μετατοπίζει τα όρια της σύγκρουσης στο εσωτερικό της ανθρώπινης ψυχής, σε ένα τοπίο απογύμνωσης, όπου το πρωτογενές των επιθυμιών, το αισθησιακό πάθος, αποκτά το ιερατικό μεγαλείο, θα λέγαμε, των μεγάλων μυστηρίων της ζωής και της δημιουργίας. Είναι η στιγμή του Φρόιντ για το έργο του Λόρενς. Στην πορεία της αποκάλυψης αυτής, το πάθος οδηγεί συχνά το συγγραφέα στη μισανθρωπία. Είναι κατακτητικό, όπως η αγάπη και η φιλία, αλλά απαιτεί και μια καθαρότητα που είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί. Now Patrick McGinty, an Irishman of note, fell in for a fortune and he bought himself a goat. Says he, sure of goat's milk, I'm going to have me fill. But when he brought the nanny home, he found it was a bill. All
all the young ladies who live in Killaloe, they're all wearing bustles like their mothers used to do. They each wear a bolster beneath their petticoat, and leave the rest to Providence and Paddy McGinty's goat. Mrs. Burke to her daughter said, listen, Mary Jane, who was the lad you were cuddling in the lane? He'd long wiry whiskers a-hanging from his chin. 'Twas only Pat McGinty's goat, she answered with a grin. Then she went away from the village in disgrace. She came back with powder and paint upon her face. She'd rings on her fingers and she wore a sable coat. You bet your life she didn't get those from Paddy McGinty's goat. McCarthy, the knot was going to tie. She washed out her trousseau when she hung it out to dry. Along came the goat and he saw the bits of white, and chewed up all her folderols upon her wedding night. Oh, turn out the light quick, she shouted out to Pat, for though I'm your bride, sure I'm not worth looking at. I had two of everything I told you when I wrote, but now I've one and nothing all through Paddy McGinty's goat. Mickey Riley, he went to the races the other day. He won $20 and he shouted hip hooray. He held up the note shouting, look at what I've got. The goat came up and grabbed it, didn't he, swallowed up the lot. He's eating me banknotes, says Mickey with a hump. They went for the doctor and they got a stomach pump. They pumped and they pumped for the $20 note, but all they got was ninepence out of Paddy McGinty's goat. Paddy's goat had a wondrous appetite, and one day for breakfast he had some dynamite. A big box of matches he swallowed all serene, then out he went and swallowed up a quart of paraffin. He sat by the fireside, he didn't give a hang. He swallowed a spark and exploded with a bang. So if you go to heaven, you can bet a dollar note that the angel with the whiskers on is Paddy McGinty's goat.
Κρύο ζέστη σήμερα ο λόγος με τα τραγούδια, έτσι είναι. Κοιτάξτε, οι εποχές έχουν διάφορα είδη μουσικής και δεν θα είχε νόημα να στεκόμασταν μόνο σε μινόρες συγχορδίες. Βαλ Ντούνιχαν και Πάρι Μαγκίντις Γκόουτ, φίλες και φίλοι. Ο Πάντι Μαγκίντι κάποια στιγμή έφερε στο χωριό του μια γίδα, η οποία άλλο δεν έκανε από το να τρώει οτιδήποτε έβλεπε, και πάνω απ' όλα τρομοκρατούσε τους κατοίκους του χωριού του Κίλαλοε κάπου στην Ιρλανδία. Λέτε και ο καλεσμένος της σημερινής μας εκπομπής να ήταν κάποιος ο οποίος τρομοκρατούσε το χωριό της εποχής του. Σίγουρα ναι, το έκανε. Το έκανε και με το παραπάνω, και θα το δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ακούτε πάντα το «Μια ιστορία θα σας πω», με τον Απόστολο Κοσμόγλου σήμερα στην τεχνική υποστήριξη και τον Θανάση Βικόπουλο, όπως πάντα, στο μικρόφωνο. Ο Λόρενς μεταφέρει στο έργο του, με τη φωνή του ποιητή και του εξεγερμένου, τη βαθιά αμφιβολία για την αξία της προόδου. Αμφιβολία που διακατέχει και του συγγραφείς του ύστερου ρεαλισμού, και κατά τούτο ανήκει στη ρομαντική παράδοση. Το πάθος στο έργο του είναι αδυσόπιτο, όπως και η φύση. Και το καταπιεσμένο πάθος είναι αυτοκαταστροφικό, αυτοκτονικό, σκοτεινό και βίαιο. Ο ίδιος γράφει με μια αυτοβιογραφική ειλικρίνεια για τις ερωτευμένες γυναίκες. Ας μην διστάσουμε περισσότερο να πούμε ότι τα αισθησιακά πάθη και μυστήρια είναι το ίδιο ιερά με τα πνευματικά μυστήρια και πάθη. Ποιος θα το αρνιόταν αυτό? Αν πράγματι υπάρχει κάτι ανυπόφορο, αυτό είναι ο εξευτελισμός, η εκπόρνευση των μυστηρίων που ζούνε μέσα μας. Ναι, ο Λόρενς, φίλες και φίλοι, που η εποχή του τον έκρινε ως πορνογράφο, ως χυδαίο, στεκόταν με την πένα του κόντρα στο πορνό, το χυδαίο, πάλευε με πείσμα εναντίον τους, όπως φαίνεται και από το δοκίμιό του του 1929 με τίτλο «Πορνογραφία και άσεμνο». Δοκίμια είπαμε και ο Λόρενς έγραψε 7. Το «Μελέτη για τον Τόμας Χάρντι» το 1914, το «Κινήματα στην Ευρωπαϊκή Ιστορία» του 1921, «Ψυχανάλυση και το Ασυνείδητο» την ίδια χρονιά, «Μελέτες για την κλασική Αμερικανική λογοτεχνία» το 1923, «Σκέψεις για το θάνατο ενός κατζόχυρου» το 1925, το «Πορνογραφία και άσεμνο» όπως είπαμε το 1929 και το «Η Αποκάλυψη και τα κείμενα σχετικά με αυτήν» το 1931. Και να ήταν μόνο αυτά, 6 ποιητικές συλλογές και 7 συλλογές διηγημάτων συν τα μυθιστορήματά του. Οι φωτιές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου είχαν καταλαγιάσει. Και εκεί αρχίζει για τον Λόρενς και την σύζυγό του Φρίντα η λεγόμενη άγρια περιπλάνηση. Ταξίδεψαν και πάλι στη Γερμανία και την Ιταλία και μετά στην Κεϊλάνη, την Αυστραλία, το Νέο Μεξικό και το Μεξικό. Επέστρεψαν στην Ευρώπη το 1925 και εγκαταστάθηκαν στην Ιταλία σε μία βίλα στη Μισητή για την εκπομπή «Φιλοπαπική Φλωρεντία», μιας και δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε για πάντα οπαδοί της Δημοκρατίας της Σιένας. Στη Φλωρεντία λοιπόν, σε μία βίλα, εκεί ο Λόρενς, ο οποίος όσο περνά ο καιρός τόσο εξασθενεί λόγω της φυματίωσης, θα γράψει το θηλυκό έργο του «Ο εραστής της Λέδης Τσάτερλι». Ένα έργο που φιγουράρει μεταξύ των κορυφαίων της λεγόμενης ερωτικής λογοτεχνίας, αν και επί του θέματος, προσωπική άποψη αυτή, φίλες και φίλοι, πάντοτε συμφωνούσα με την πλευρά που έλεγε ότι το κατά πόσο μία λογοτεχνία είναι ερωτική εξαρτάται αν την εκλαμβάνει ως τέτοια ο αναγνώστης και όχι πού την κατατάσσουν οι διάφοροι κριτικοί ή οι εκδοτικοί οίκοι. Θυμάστε πως ξεκινούσε το βιβλίο με τα λόγια της Κωνσταντς. Είναι κατά βάθος τραγική η εποχή μας, έτσι και εμείς αρνούμαστε να τη δούμε τραγικά. Ο κατακλυσμός πέρασε, στη μέση τώρα εμείς και γύρω μας χαλάσματα. Αρχίζουμε να στείλουμε μικρά καινούργια σπιτικά, να τρέφουμε μικρές νέες ελπίδες. Μάλλον δύσκολη δουλειά. Ομαλός δρόμος για το μέλλον δεν υπάρχει πια. Τα εμπόδια όμως είτε τα παρακάμπτουμε είτε σκαρφαλώνουμε και τα ξεπερνάμε. Πρέπει να ζήσουμε. Όσοι κι αν είναι οι ουρανοί που τσακίστηκαν, δεν πρέπει να ξεχνάμε, φίλες και φίλοι, πως έρχεται το έργο λίγο μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου που τόσες φωτιές άναψε σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Κωνσταντς Ριντ, ή αλλιώς Κόνι, στο έργο παντρεύεται το 1917 σε ηλικία 23 χρόνων τον Κλίφορντ Τσάτερλι, ο οποίος ήταν 29 χρόνων. Ύστερα από έναν βιαστικό γάμο και ένα σύντομο ταξίδι του μέρητος, ο Κλίφορντ φεύγει στρατιώτης για τη Φλάνδρα στο πλαίσιο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ύστερα από 6 μήνες θα επιστρέψει στην Αγγλία και στη γυναίκα του, ανάπηρος όμως από τη μέση και κάτω, αλλά ζωντανός. 3 χρόνια αργότερα, όταν ο πατέρας του Κλίφορντ θα πεθάνει, ο γιος του θα πάρει εκτός από τον τίτλο του βαρονέτου και την τεράστια επαυλή του, το Rugby Hall. Η ζωή στο τεράστιο απομονωμένο κτήμα, χωρίς συγγενείς, φίλους ή παιδιά, αρχίζει να γίνεται αφόρητη για τη νεαρή και γεμάτη ζωντάνια Κόνη. Ένας φίλος του άνδρα της, ο Μάικ, θεατρικός συγγραφέας από την Ιρλανδία, που έρχεται να τους επισκεφθεί, θα γίνει ο πρώτος εραστής της κοπέλας που ακόμη δεν είχε προλάβει να νιώσει την ερωτική ειδονή. Σε έναν περίπατο στο δάσος του Rugby Hall, ωστόσο, θα συναντήσει κάποιον άλλο, τον Όλιβερ Μέλλορς. Από τα χρόνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου έρχεται και το πρώτο μας τραγούδι, το Roses of Picardy. Ας το ακούσουμε από τον μεγάλο Μάριο Λάντζα.
She's watching by the poplars, Calinet with a sea blue eyes. She is watching and longing and waiting where the long white roadway lies, and a song's th-
whispers in the silence as the wind in the boughs above. She listens and starts and trembles. 'Tis the first little song of love. Roses are shining in Picardy in the hush of the silver dew. Roses are flowering in Picardy, but there's never a rose like you. And the roses will die with the summertime, and our roads may be far apart. But there's one rose that dies not in Picardy. It is the rose that I keep in my heart. Forever, till the shadows veil their skies. But he loves to hold her little hands and look in her sea-blue eyes. And she sees the road by the poplars where they met in the bygone years. For the first little song of the roses is the last little song she hears. Roses are shining in Picardy in the hush of the silver dew. Roses are flowering in Picardy, but there's never a rose like you. And the roses will die with the summertime, and our roads may be far apart. But there's one rose that dies not in Picardy. It is the rose that I keep in my heart.
Roses of Picardy, ένα τραγούδι το οποίο αφιερώνω στον αγαπημένο μου σύντροφο, συναγωνιστή και αδελφό, όπως τον αποκαλώ, Απόστολο Κοσμόγλου, ο οποίος βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη, ο οποίος δεν ξέρω πώς τα καταφέρνει. Πάει από εδώ, πάει από εκεί, αλλά πάντα πετυχαίνει τις εκπομπές στις οποίες κυριαρχεί το τραγούδι Οπερέ, το οποίο δεν ξέρετε πόσο λατρεύει. Roses of Picardy, φίλες και φίλοι, του 1916, ένα τραγούδι το οποίο είχαν στα χείλη τους τα εγκλεζάκια στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν έβλεπαν τα ονόματά τους στις λίστες οι οποίες τους προόριζαν για τα φρικτά πεδία της Γαλλίας και της Φλάνδρας. Η δικιά μας, όπως λέγαμε όμως και πριν από το τραγούδι «Φίλες και φίλοι», η Lady Chatterley, παρά το ότι έχει συνάψει σχέσεις με τον Rugby Hall, θα συναντήσει τον Oliver Mellors. Ζητώ συγγνώμη, έχει συνάψει σχέσεις με τον Mike, αλλά περπατώντας στο Rugby Hall, στο δάσος, συναντά τον Oliver Mellors. Ο Mellors είναι γιος εργάτη αθρακορίχων, να τα παιδικά σύνδρομα του Lawrence. Πρώην σιδηρουργός, δουλεύει πλέον ως δασοφύλακας για του Chatterley. Γοητευμένη από τον Mellors και αφού διακόψει τη σχέση της με τον Mike, θα δοθεί στην ερωτική σχέση που θα δημιουργήσει με τον καινούριο άντρα. Το μικρό σπίτι του φύλακα μέσα στο δάσος θα γίνει για την Constance ο τόπος της ειδονής. Ο έρωτας που θα αναπτυχθεί μεταξύ τους και η εγκυμοσύνη που θα προκύψει θα οδηγήσει την Connie στο να ζητήσει διαζύγιο από τον άντρα της. Ο Λόδος Chatterley αρνήθηκε, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τους δύο εραστές να συνεχίσουν την κοινή τους πλέον πορεία. Από την αρχή της κυκλοφορίας του βιβλίου «Φίλες και φίλοι» το 1928, προσέξτε η ιστορία, και μέχρι το 1960, όταν το βιβλίο κυκλοφόρησε χωρίς περικοπές, οι αγγλόφωνοι αναγνώστες, εκτός από μερικές χιλιάδες που κατάφεραν να πάρουν στα χέρια τους, εκτός από την πρώτη έκδοση του 1928 του ίδιου του συγγραφέα και κάποιες από τις επόμενες πειρατικές εκδόσεις, δεν είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με αυτό το εγνωσμένης λογοτεχνικής αξίας έργο. Όλες οι νόμιμες εκδόσεις που ακολούθησαν αυτή του 1928, με πρώτη του εκδοτικού οίκου Alfred Knopf των Ηνωμένων Πολιτειών, θα κυκλοφορήσουν λογοκριμένες και άσχημα περικομένες. Φτάνουμε στο 1960. Τη χρονιά εκείνη λοιπόν, και αφού προηγήθηκε το 1959 η άρση της λογοκρισίας του βιβλίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, πράξη που επικυρώθηκε από δικαστήριο της χώρας, ο αγγλικός εκδοτικός οίκος Penguin Books θα προχωρήσει και αυτός στην έκδοση του αυθεντικού μη λογοκριμένου χειρόγραφου. Έτσι, στις 16 Αυγούστου του 1960, ο εκδοτικός οίκος θα κυκλοφορήσει το έργο, βάζοντας σε δοκιμασία, όπως αντιλαμβάνεστε, τα όρια ανοχής και αντοχής της Βρετανικής κοινωνίας, αλλά και τον πρόσφατα ψηφισμένο νόμο Options Publication Act του 1959. Το βιβλίο γίνεται μέσα σε λίγες ημέρες τεράστια εμπορική επιτυχία και το νούμερο ένα συζήτησης σε όλη τη Μεγάλη Βρετανία. Η απάντηση των αρχών ήταν η απαγόρευση κυκλοφορίας του βιβλίου και ο εκδοτικός οίκος ήρθε και στα δικαστήρια με την κατηγορία της προσβολής της δημοσίας ειδούς. Η δίκη που έγινε τέλειο Οκτώβριο του 1960 στο διαβόητο κακουργοδικείο του Λονδίνου Old Bailey κράτησε 6 ημέρες και αφού σύμφωνα με τον νέο νόμο αποδείχθηκε η λογοτεχνική αξία του έργου, τελείωσε με την πανηγυρική δικαίωση του εκδότη και την ελεύθερη πλέον κυκλοφορία του βιβλίου. Στις 10 Νοέμβρη του 1960, χιλιάδες κόσμου συνέρευσαν στα βιβλιοπωλεία της Αγγλίας για να αγοράσουν το αυθεντικό, ελεύθερο πλέον βιβλίο. 200.000 αντίτυπα πουλήθηκαν μόνο σε μία ημέρα και 2 εκατομμύρια σε ένα ακριβώς χρόνο μετά το τέλος της δίκης. Και όπως πολύ εύστοχα γράφτηκε στον πρόλογο του βιβλίου στην ελληνική έκδοση από τον Οίκο Μετέχμιο, οι ήρωες θα αποτελέσουν σύμβολα του 20ου αιώνα αφού διαμόρφωσαν τον προσωπικό τους κώδικα ηθικής, όχι με βάση τα κοινωνικά δεδομένα, αλλά ανεξάρτητα από αυτά, διατηρώντας την ανθρωπιά και την ακεραιότητά τους μέσα από την σεξουαλική πράξη.
Day by day, even though the dog.
Spread a little happiness, φίλες και φίλοι, από την Benny Hale, ένα τραγούδι του 1929. Ο Λόρενς αγάπησε και τίμησε τη γυναίκα όσο τίποτα άλλο. Οι ηρωίδες του ανήκουν και θα ανήκουν για πάντα στο πάνθεο των αντιπροσωπευτικότερων ηρωίδων του παγκόσμιου μυθιστορήματος, τεράστιες σκιές έρωτα και θανάτου, εκεί που, καθώς λέω συγγραφέας, ο άνθρωπος αγωνίζεται για τις αγέννητες ανάγκες και την εκπλήρωσή τους. Ο ίδιος, ωστόσο, έφτυνε όλο και περισσότερο αίμα. Η φυματίωση δεν του άφηνε πολύ χρόνο ζωής. Και έτσι θα πεθάνει το 1930 σε σανατόριο στη Βάνς, στην Κιανή Ακτή. Τι θα κρατούσα από όλα όσα έχει γράψει, από όλα όσα έχει πει? Καλύτερα να πεθάνεις από το να ζεις μηχανικά μια ζωή που είναι επανάληψη επαναλήψεων. Κλείνουμε, φίλες και φίλοι, με το αειδόνι του Λονδίνου, τον Noel Coward, ο οποίος μας τραγουδά το World Weary το 1929. Γεια και χαρά!
When I'm feeling weary and blue, I'm only too glad to be left alone. Dreaming of a place in the sun when day is done, off on the telephone. Hardly ever see the sky, buildings seem to grow so high. Give me somewhere peaceful and grand, where all the land slumbers in monotone. I'm world weary, world weary, living in a great big town. I find it so dreary, so dreary, everything looks gray or brown. I want an ocean blue, great big tree, a bird's eye view of the Pyrenees. I want to watch the moon rise up and see the great red sun go down. Watching clouds go by through a windy sky as they lay asleep. But if I do it in the street, every cop I meet simply hates me. Because I'm world weary, tired of all these jumping jacks. I long to get right back to nature and relax. Thank you.
I want a horse and plow, chickens too, just one cow with a wistful moo. I can hardly wait till I see the great open spaces. My loving friends will not be there. I'm so sick of their damn fool faces. Because I'm world weary, work of world weary, tired of all these jumping jacks. I want to get right back to nature and relax.